Сьогодні це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РФМ. 22 березня, четвер, це «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю вас. Верховна Рада ухвалила рішення про дострокові вибори низки селищних та міських голів. Що ви очікуєте від виборів міського голови Києва?
Звикли до того, що нічого нового не буде. Попов, він же ж від головної партії нашої держави, тому нав'яже.
Да ні, мабуть, вже не нав'яжуть. Я думаю, що люди до цього вже зовсім по-іншому відносяться. Вже серйозніше, вже не буде ні гречок, мабуть.
Як громадські організації можуть вплинути на вибори?
Громадські організації можуть взяти на себе дуже сильну місію просвітницьку відносно необхідності активної позиції громадян.
В Україні хочуть повернути у вільний продаж психотропні ліки. Ми почуємо за і проти, але після випуску новин з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск знову заявив сьогодні, що становище навколо колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко викликає занепокоєння.
З пункту відзення Польщі і також наших партнерів.
І з погляду Польщі, а також наших партнерів у Європейському Союзі, бажаючи зрозуміти якнайліпше обставини та аргументи українського уряду, ми висловляємо занепокоєння цією ситуацією. Заявив Дональд Туск на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром України Миколою Азаровим, який перебував із візитом у Варшаві. Туск висловив сподівання, що становище з Тимошенко та іншими лідерами опозиції в Україні не призведе до втрати тих здобутків у розбудові демократії, яких Україна досягла за багато років. Україна і Європейський Союз обговорюють шляхи реформування української газотранспортної системи і транзитні шляхи для газу, повідомила Радіо Свобода речниця комісара ЄС з енергетики Гюнтера Оетінгера, який сьогодні в Брюсселі зустрічається з міністром енергетики України Юрієм Бойком.
They will talk about what Ukraine has to do.
Будуть говорити про те, що Україна має зробити, щоб виконати всі свої зобов'язання в рамках членства в Європейській енергетичній спільноті. Україна є її членом рік і має змінити певні закони і їх запровадити.
Has to implement them.
Заявила Марлене Гольцнер. Тоді, за її словами, Україна буде частиною великого європейського енергетичного ринку і зможе ним скористатися. Тим часом в Україні перший віце-прем'єр-міністр Валерій Хорошковський заявив сьогодні, що поява альтернативних джерел постачання газу до України полегшить процес проведення переговорів із Росією про ціну на газ. У Дніпропетровську на заводі «Південмаш» сьогодні відбулись урочистості з нагоди 50-річчя першого українського супутника, розробленого конструкторським бюро «Південмаш» імені Янгеля та виготовленого Південним машинобудівним заводом. Як повідомили Радіо Свобода в прес-службі Південного, півстоліття тому перший український супутник ДС-2, відомий як «Космос-1», виготовлений у Дніпропетровську, був запущений на навколоземну орбіту. До подій у світі. Міністр оборони Ізраїлю Егуд Барак закликав сьогодні міжнародну спільноту узгодити чіткий розклад переговорів із Іраном про суперечливу ядерну програму цієї країни. Виступаючи на ізраїльському радіо, він заявив, що світова спільнота мала б встановити чіткі терміни, в які визначити, чи спрацювали санкції проти Ірану, і чи серйозно Тегеран ставиться до переговорів про припинення своєї ядерної програми. При цьому Барак знову нагадав про можливість воєнного удару Ізраїлю по іранських ядерних об'єктах. Представники гіндуїцької релігійної меншини переважно мусульманського Пакистану, де іслам є державною релігією, почали сьогодні чотириденний марш протесту проти зловживань проти них на релігійному ґрунті, до яких, за їхніми словами, належать примусові навернення в іслам чи викрадення дівчат-гіндуїсток. Такі звинувачення підтримують не всі члени близько 2% гіндуїцької релігійної меншини у мусульманському Пакистані.
Це були новини від Сергія Дричка. Я дякую.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні?
Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Верховна Рада ухвалила рішення про дострокові вибори низки селищних та міських голів. Разом з цим представники більшості не підтримали проведення дострокових виборів мерів Охтирки, Сумської області та Чернівців. Між тим, як стало відомо Радіо Свобода з джерел в адміністрації президента, влада готується провести вибори мера столиці в липні цього року. Більше про місцеві вибори дізнавався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Депутати схвалили проведення дострокових виборів голів міських, селищних та сільських рад у 21 населеному пункті. Разом із цим депутати від партії регіонів відмовилися підтримати проведення виборів міського голови Охтирки, де вже близько року немає мера. Також не порушувалося питання обрання мера Чернівців, де склалася схожа ситуація. Опозиціонери дорікнули партії регіонів, що вона шукає формальні приводи, аби не проводити вибори там, де для влади це невигідно. Натомість речник фракції партії регіонів Михайло Чечетов пояснив, що таким чином влада піклується про раціональну витрату коштів там, де місцева влада нормально функціонує без виборів. І запевнив, що вибори мерів будуть проведені одночасно із парламентськими. На думку голови Комітету виборців України Олександра Черненка, напередодні парламентських виборів влада не хоче зайвий раз бачити волевиявлення там, де вона не має сильних кандидатів.
Охтирка і Чернівці – це міста, в яких влада має слабкі позиції, скажімо так, рейтингові. І тому призначення в них виборів перед парламентськими означало знову програти насамперед інформаційну війну. Черговий раз на всю країну засвідчити рейтинг влади падає, вони не хочуть.
Тим часом, як стало відомо Радіо Свобода із джерел в адміністрації президента, влада визначилася із виборами мера Києва. Скоріш за все, їх проведуть у липні цього року. Експерти наголошують, що проведення голосування в липні значно збільшує шанси на перемогу чинного керівника столичної міськдержадміністрації Олександра Попова, каже політолог Володимир Фесенко.
Тут є така політична логіка. В липні вигідніше команді Попова йти на вибори, тому що у них більш стабільний електорат, це ті ж самі бабусі Черновецького, бюджетники, люди літнього віку. А у Кличка, його основного конкурента, виборці більш молоді. Це представники не тільки молоді, а й середнього класу. І якраз ці люди влітку, скоріше за все, будуть або на канікулах, або поїдуть в відпустки. Це технологічно урівнює шанси Попова і Кличка, навіть додає Попову трохи більше шансів.
Разом із цим вибори столичної міськради, скоріш за все, проведуть наступного року. Недоцільність одночасних виборів міської ради столиці з виборами мера оглядачі пояснюють тим, що міськрада повністю лояльна до чинної влади. Експерти звертають увагу на те, що діючи в такий спосіб, чинна влада використовує на свою користь колізії у законодавстві, які виникли після скасування політреформи. Відповідно, влада використовує або норми попередньої конституції, або норми чинного основного закону. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А що ви очікуєте від виборів міського голови Києва? Запитали ми перехожих столиці. І ось що почули у відповідь.
Нічого хорошого. А тому, що прокрутять того, що є, і все, і нічого не зміниться. Попова проведуть, де і все.
Звикли до того, що нічого нового не буде. Попов, він же ж від головної партії нашої держави, тому не в'яже. Зараз старається, там розстраює, все робить. Заслуги перед виборами вони такі роблять, щоб люди подивилися. Ми щось робимо, а інші не роблять. Я не хочу її підтримувати, він мені не подобається.
Я очікую те, що все-таки виберуть толкового, розумного. При кожній владі влада нав'язувала того чоловіка, який, відповідно, їх буде влаштовувати, тобто владу. Але люди, я думаю, вони вже просипаються, вони, відповідно, цього вони виберуть господаря, який буде працювати на благо міста і на благо людей.
Нічого доброго. Звичайно, нав'яжуть. Вони найдуть яким чином. Ну, як завжди. Кого хоче уряд Януковича, того і поставлять.
Да ні, мабуть, вже не нав'яжуть. Я думаю, що люди якось уже вони до цього вже зовсім по-іншому відносяться. Вже серйозніше. Вже не буде ні гречок, мабуть. Ну, я, наприклад, більше імпонірую молодежі.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Громадянська асамблея України не буде брати участі у виборах. Але заради їх прозорості ставить чіткі вимоги до кандидатів у народні депутати. Про це сьогодні заявили учасники форуму Громадянської асамблеї України «Криза демократії в Україні. Позиції громадянського суспільства». За їхніми словами, громадські організації України вже об'єднуються, щоб унеможливити фальсифікації під час парламентських виборів восени. Вони обіцяють створити такі умови, за яких жодна дільниця не залишиться поза увагою. Для цього навіть створять єдиний координаційний центр. Крім того, під час парламентських виборів в Україні очікують близько 10 тисяч міжнародних спостерігачів. Як же громадські організації можуть вплинути на вибори, дізнавалася Наталка Коваленко.
На парламентських виборах восени цього року очікується близько 10 тисяч міжнародних спостерігачів. Сьогодні Міністерство закордонних справ України вже надіслало перше запрошення. Про це заявив голова громадської ради при МЗС Ігор Жданов. Він також додав, що майбутні парламентські вибори є дуже важливими для України. Зокрема, від того, наскільки вони будуть демократичними та чесними, залежить подальша доля угоди про асоціацію з ЄС і угоди про зону вільної торгівлі.
У нас є декілька вимог до всіх політичних сил. Це прозоре формування і партійних список, це вимога оприлюднення їх програми, чіткі, зрозуміли пакети законопроєктів, що вони будуть робити в майбутньому парламенті. Це вимога оприлюднити їх список кандидатів на найвищі посади, в тому числі на посади міністрів, і хто буде реалізовувати ці програми.
28 липня в Україні офіційно почнеться передвиборна кампанія. Тоді почнуть реєструвати і кандидатів на народні депутати. Громадські організації планують аналізувати діяльність претендентів до Верховної Ради та інформувати суспільство, чи виконували вони попередні свої обіцянки. Про це громадські активісти розповіли під час четвертого форуму громадської асамблеї України «Криза демократії в Україні. Позиції громадянського суспільства».
Будь-яка участь громадськості з точки зору і громадських організацій з точки зору впливу за проведення виборів, вона є корисною. Але щоб не сталося так, що ці форуми створюються для того, щоб дати певний вердикт того, що Україна не здатна провести чесні та прозорі вибори.
Сказав Радіо Свобода заступник голови фракції партії регіонів Валерій Коновалюк. Він також додав, що Україна зможе провести чесні вибори і в цьому зацікавлені і в провладній більшості. Нечесні прийоми фальсифікації виборів можуть зібрати і показати лише громадські організації. Тому їх роль під час виборів дуже важлива, переконана народний депутат від НОНС і Ірина Геращенко.
Громадські організації можуть взяти на себе дуже серйозну місію просвітницьку відносно необхідності активної позиції громадян України і їх активності брати участь у виборах. Тому що коли у нас є низька явка на виборах, це завжди грає на руку владі, це завжди дає можливість комусь використати свій бюлетень. Друге, громадські організації сьогодні дуже серйозно моніторять виборців в майбутніх округах, де вже працюють кандидати, де вони вже подаруночки розносять.
Цього року громадські організації зможуть під час виборів фіксувати порушення і навіть при цьому складати акт, який буде слугувати доказом під час звернення до суду. На попередніх виборах такої можливості не було, говорить представник громадської мережі «Опора» Ольга Айвазовська.
Єдине, що спостерігач не може писати скаргу, але тим не менше йому дозволено в межах закону, знову ж таки, не передбачено конкретно, чим ці межі закінчуються, вчиняти будь-які дії, які спрямовані на припинення порушення закону чи процедури.
Крім того, громадські організації радіють, що Верховна Рада сьогодні ухвалила новий закон про громадські організації. Адже він спрощує та здешевлює процедуру державної реєстрації, дозволяє громадським організаціям діяти на всій території України та займатися господарською діяльністю. Досі вони жили за законом, який Рада Європи визнала недемократичним. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Дуже велика група депутатів всередині саме партії регіонів не підтримала владну кандидатуру, причому у вигляді тихого саботажу.
Це «Свобода сьогодні».
Владимиру Владимировичу Путін гака.
За під нашу честь мундира сотрудники являються позором.
Це казки.
«Свобода сьогодні».
Їм треба говорити, вони говорять. Зараз взагалі гроші є, маєш, не маєш, значить живи як хочеш.
Слухайте нас о 9 вечора щодня. Крім вихідних. Повернути у вільний продаж за рецептом медичні препарати з вмістом психоактивних речовин пропонує голова Державної служби з контролю за наркотиками. Утім, в парламенті кажуть, що це може призвести до зловживань і до збільшення кількості наркозалежних громадян. Водночас експерти відзначають, що полегшення доступу хворим до сильних знеболювальних є важливішим за теоретичні загрози з боку медпрепаратів. Дмитро Баркар дізнавався за і проти.
Список медичних препаратів з вмістом психоактивних речовин, дозволених для продажу в аптеках, повинен бути розширений, заявив голова Державної служби з контролю за наркотиками Володимир Тимошенко. Нині тяжкохворі пацієнти можуть вживати сильні знеболювальні або в умовах стаціонару, або змушені шукати аптеки, які мають право реалізовувати такі медикаменти.
Колись ми прийняли в одній, мабуть, Європі заборону на таблетований морфін. Але зараз скільки важкохворих, особливо онкохворих, хосписів у нас не вистачає. І відправляють додому в якомусь селі, де треба кожні три дні, на більше не дають пайку, їздити до аптеки за десятки кілометрів. Уряд чітко дав вказівку розширити доступність, спростити, ввести таблетовану форму.
Утім, перший заступник голови парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю, депутат Геннадій Москаль, вважає, що збільшення кількості аптек, в яких будуть продаватися знеболювальні з вмістом психоактивних речовин та збільшення переліку дозволених препаратів, призведуть до різкого збільшення кількості наркозалежних.
Це тема не нова. Ніколи морфін не був у вільній продажі в аптечних установах України. Введення такого приведе до того, що перейдуть на вживання морфіну. Сьогодні вживання морфіну в Україні дуже обмежено і за дуже суворого контролю. Там ризики більше, чим якогось змісту у цієї пропозиції.
Але система охорони здоров'я у першу чергу має опікуватися стражданнями хворих, а не можливими зловживаннями, зазначив у коментарі для Радіо Свобода президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк.
Лікар, який виписує людині знеболювальне, він, по-перше, повинен бути впевнений, що він його дійсно правильно виписав, а друге, що людина це не використає для інших цілей. Так що буває зловживання, як це, наприклад, ті самі Польщі вирішують. Беруть просто аналіз виписаних рецептів і запитують у лікаря, а чого ти там виписуєш їх, наприклад, багато ін'єкційних форм, які, власне, і користуються попитом серед наркоманів. Лікар повинен це пояснити.
Тим часом Верховна Рада ухвалила поправки до закону про наркотичні засоби, психотропні речовини і перекурсори, спрямовані на посилення контролю за препаратами з вмістом психоактивних речовин. Зокрема, парламент додав до документів, необхідних для одержання відповідної ліцензії, свідоцтво, яке підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або її відповідного підрозділу для заняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і перекурсорів, що ліцензуються. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Це «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас міжнародний блок. Драматичні події у Франції. Поліція застрелила підозрюваного в тероризмі. Ми дізнаємося, чому туристи їдуть до небезпечних районів Північного Кавказу, про проблеми міжнародних шлюбів, якими видаються подружні зв'язки українців з іноземцями.
Певні проблеми в існуванні родини вже існували до того, як родина розпалася. Тобто міграція просто вже, скажімо, поставила таку завершальну крапку.
І сьогодні у Всесвітній день води політики, екологи, вчені звертають увагу на проблему доступу, постачання та використання цього цінного джерела життя. Адже на планеті далеко не всі можуть будь-якої миті звично повернути кран і наповнити горнятко чистою питною водою. Цьогоріч головну увагу приділяють проблемі безпеки харчування при використанні води. Держсекретар США Гіллари Клінтон сказала сьогодні в Білому домі з цього приводу. Прогнози говорять про те, що водні ресурси можуть стати об'єктом терактів, а також використовуватися для політичних маніпуляцій. Все це збільшує ризик нестабільності всередині країн і у відносинах між ними. Про те, як в Євросоюзі воду хочуть зробити правом людини, про це в нашій наступній передачі в «Європейській свободі», яку ви можете слухати і на ваших смартфонах.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Драматичні події розгорнулися сьогодні у Франції. Там поліція застрелила чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 7 осіб на південному заході країни, що сталося в різний час у середині березня. За даними слідства, підозрюваний називав себе учасником ісламістської мережі. Мар'яна Драч про сьогоднішні події.
Міністр внутрішніх справ Франції Клод Геан оголосив, що підозрюваний Мохамед Мерабу вбитий сьогодні в Тулузі під час штурму його квартири, після того, як він відкрив вогонь по поліції і вистрибнув з вікна. Чоловік загинув під час перестрілки, поранивши двох спецназівців. Підозрюваний 23-річний французький громадянин алжирського походження пов'язував себе з ісламістською мережею Аль-Каїда. Поліція заявила про те, що він зізнався у тому, що за останні дні вбив трьох французьких військовослужбовців, трьох учнів єврейської школи і рабина. Прокурор Франсуа Молін заявив, що підозрюваний зняв на відео всі три напади, і поліцейські мають ці записи. Під час протистояння з поліцією, що тривало 32 години, Мера заявив, що виклав відео в інтернет. Втім, офіційні особи цього не підтверджують. Після рейду президент Франції Ніколя Саркозі наголосив, що поліцейські намагалися затримати нападника живим.
Tout a été fait pour que le tueur soit livré à la justice.
Було зроблено все, щоб передати вбивцю правосуддю, але не можна було ризикувати життями інших задля цього. Було вже надто багато смертей.
Il y a déjà eu trop de morts.
Поліція з'ясовує, чи мера мав спільників. Ніколя Саркозі оголосив про те, що французький уряд запровадить покарання для тих, хто регулярно відвідує сайти, які підтримують тероризм чи закликають до ненависті і насильства. Наразі не ясно, про які саме сайти йде мова. Президент Франції, який знову йде на вибори у квітні, закликав співвітчизників до єдності, незважаючи на те, що сталося.
Aujourd'hui, les Français doivent surmonter.
Сьогодні французи мають подолати обурення і утриматися від гніву. Наші співвітчизники-мусульмани не мають нічого спільного з божевільними мотивами одного терориста.
Avec les motivations folles d'un terroriste.
За повідомленнями Мохаммеда Мера, раніше вже судили щонайменше 15 разів, включно зі звинуваченнями в агресивній поведінці. Він також їздив до Афганістану і Пакистану, де проходив підготовку у таборах бойовиків. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Комітети з туризму Чечні, Дагестану та Інгушетії підписали угоду про спільну співпрацю в організації нових туристичних маршрутів в регіоні Північного Кавказу Росії. Експерти запитують, як же можна успішно розвивати туризм у республіках, де вже впродовж 10 років Росія веде воєнні кампанії проти ісламістів та тероризму. Подробиці знає Василь Зілгалов.
Відомо, що 11 березня президент Росії Дмитро Медведєв під час свого перебування в Краснодарі доручив урядові мінімізувати фінансові ризики інвестицій в туризм на Північному Кавказі довготривалими державними гарантіями. Ідея створення кавказького туристичного кластера викликала інтерес у іноземних інвесторів. Відома міжнародна компанія Ernst & Young розробляє бізнес-концепцію розвитку туристичного проєкту Північного Кавказу. Також відомо, що на інвестиційному форумі в Сочі автономно Республіка Адигея підписала угоду на 34 мільярди російських рублів. Одним із найперших проєктів туризму Північного Кавказу є гірськолижний туризм. Також Кавказькі республіки та області Росії планують приваблювати туристів курортами та природніми комплексами. Чечня просуває будівництво гірськолижного курорту «Ведучий» і природнього комплексу «Казиной Ам». Керівники туризму Чечні, наприклад, кажуть, що у минулому році республіку відвідало до 70 тисяч туристів, переважно з сусідніх республік Росії. Хоча приїздять до Грозного й туристи з України, як, наприклад, Юлія Павлюк з Євпаторії.
Дуже гарне місто. Просто раніше бачила, що відбувалося в Чечні. Про це весь світ знає. І тепер по телевізору бачила відновлене місто. Захотілося самі побачити Грозний. Просто не вірилося, що з таких руїн так швидко можна відновити місто.
Але в Грозному, де зараз відносно безпечно, всього лише два туроператори і кілька туристичних агентств. Про туризм в регіонах республіки, де лише нещодавно йшли бої з ісламістською групою, котру федеральні війська і місцеві спецназівці переслідували до кордону з Дагестаном, говорити не доводиться. До того ж, як наголошують західні експерти, в регіоні діє самопроголошений лідер невизнаний Ічкерії Доку Умаров, котрий готує нові терористичні акти проти російської влади та виношує плани створення Кавказького емірату на теренах Чечні і Дагестану. В Дагестан нині перекидають війська з інших регіонів. Експерти не виключають тут масштабних воєнних спецоперацій. Так дагестанський журналіст Наріман Гаджієв каже Радіо Свобода.
Люди тут взагалі нікому не вірять. Офіційно кажуть, що це планова ротація 20 тисяч вояків. Але як Дагестан прогодує їх? У нас кажуть, що майже чи не завтра буде війна. У Дагестані вже виросло ціле покоління дітей, чиї батьки звикли до думки, що завтра може бути війна.
У нас вже діти виросли.
З Інгушетії повідомляють про обстріли у вихідні невідомими озброєними людьми місцевих доріг. Є поранені і налякані водії, автомобілів та пасажири. Один з учасників форуму на сайті «Кавказ Узіл.ру» відгукнувся на угоду Республік Північного Кавказу про розвиток туризму такими словами: «Поки що на Кавказі розвивають лише військовий туризм».
І ось буквально коротко перед початком програми прийшло повідомлення, що в столиці Дагестану Махачкалі при збройному нападі на наряд дорожньо-патрульної служби важко поранений капітан поліції. Невідомий обстріляв наряд з трьох людей і зник. Про це повідомив представник слідчого управління Комітету Росії щодо Дагестану. Розпочалося слідство.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Через 4 місяці розпочнуться ювілейні 30-ті Олімпійські ігри. Цьогорічні змагання пройдуть у Лондоні. Про те, як українські спортсмени та вболівальники готуються до найбільшого спортивного свята, вони розповіли сьогодні в Києві, а слухав їх Дмитро Білаш.
Вперше за всю історію одне й те саме місто втретє приймає Олімпійські ігри. Таким містом є Лондон. Змагання розпочнуться 27 липня. Підготовка українських спортсменів до Олімпіади йде за планом, запевняє голова Національного олімпійського комітету Сергій Бубка.
На сьогоднішній день у нас...
Вже сьогодні у нас 187 ліцензій у 18 видах спорту, які отримали наші спортсмени. Ми очікуємо, що буде 210-220 спортсменів, які матимуть право представляти Україну на Олімпійських іграх у Лондоні. Наші спортсмени ще претендують на ліцензії у вітрильному спорті, вільній та греко-римській боротьбі, академічній греблі, греблі на байдарках та каное, синхронному плаванні. Також із фехтування, велоспорту, триатлону, дзюдо, тенісу і бадмінтону учасників мають визначити за рейтинговою системою.
По рейтинговій системі.
Проводи українських спортсменів музикант, соліст гурту «Танок на Майдані Конго» Фозі пропонує перетворити на всеукраїнський захід та започаткувати в цей день нове свято – День оболівальника.
Ми поєднаємо різних болівальників, болівальників різних клубів, якщо йдеться про футбольних, болівальників різних видів спорту. Нам би хотілося зібрати їх і показати збірні, хто за них вболіває. Тому що віртуальний вболівальник біля телевізора – це добре, але хотілося б зібрати велику аудиторію.
Однак, щоб справжнє свято відбулось, і українські фанати, які мають можливість та бажання своїми очима побачити змагання в Лондоні, варто приділити увагу оформленню візи, зазначає посол Великої Британії в Україні Лі Тернер.
Слідкуйте за всіма деталями та порадами, які викладені на нашому сайті. Важливий момент. Надсилайте оригінальні документи разом з перекладами. Радимо надсилати заяви та візи вчасно. Зазвичай процес займає близько 15 днів. Радимо, щоб ви зверталися задля отримання візи за 5-6 тижнів до виїзду.
В літніх Олімпійських іграх у Лондоні цього року візьмуть участь близько 10,5 тисяч спортсменів. Вони змагатимуться за 320 комплекти медалей у 35 видах спорту. Дмитро Білаш для Радіо Свобода, Київ.
Дедалі частіше українські трудові мігранти створюють родини з іноземцями. Але скільки таких міжнародних шлюбів – невідомо. Про це йшла мова сьогодні під час міжнародної конференції «Транснаціональні сім'ї як наслідок української трудової міграції, проблеми та шляхи їх розв'язання». Конференцію організував Міжнародний інститут освіти, культури та зв'язків з діаспорою Національного університету Львівська політехніка, а також громадські організації України та Італії. Де і як знаходять українці щасливі родини, поцікавилася Галина Терещук.
У різних куточках Італії, за даними італійської благодійної асоціації «Солетере», проживає понад 200 тисяч трудових мігрантів з України. 80% з них – жінки. Зберегти свою сім'ю вдається переважно тим, хто виїжджає на заробітки на короткий термін. Однак міграція не є причиною. Вона лише послужила імпульсом до того, що сім'я розпадається, вважає дослідник Григорій Селищук.
Певні проблеми в існуванні родини вже існували до того, як родина розпалася. Тобто міграція просто вже, скажімо, поставила таку завершальну крапку.
Тетяна Кузик давніше виїхала на заробітки в Італію і має змішану сім'ю. Сьогодні вона радник з питань країн Східної Європи, міськради Риму. Жінка каже, що дедалі частіше українки одружуються з італійцями. Бо жінка отримує економічну стабільність, у неї зникає проблема з проживанням і немає пияцтва у сім'ї.
Це є великі три аргументи для української жінки, тому що вона звикла до постійної економічної нестабільності, проблеми з житловим питанням. Є певний відсоток дуже стабільний жінок українських, які виїжджають вже заздалегідь, знаючи, що вони, в принципі, заочно розлучаться, тому що їх сім'я вже була нестабільною. Основний мотив я би не називала економічну нестабільність, я би назвала алкоголь.
Змішані родини найчастіше українці створюють в Італії, Росії, Португалії. Серед проблем, які доводиться долати у таких сім'ях, є виховання дітей, поєднання двох релігій, мов, непорозуміння з членами родини чоловіка і подолання замкненості. Різниця у ментальності зникає через кілька років спільного життя. Українки у шлюбі з італійцями переважно асимілюються в італійське середовище, бо в цій країні живуть, працюють, народжують дітей, але сильні особистості роблять велику промоцію України. Тоді їхні чоловіки допомагають їм реалізувати чимало проєктів, відвідують українську церкву проще, вивчають українську мову. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Це була передача «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами на черзі «Європейська свобода».